Zināmais nezināmajā.
Esiet sveicināti raidījumā Zināmais nezināmajā. Studijā turpmāko stundu, kā jau ierasts šajā laikā, būšu es Sandra Kropa. Kā jau ierasts rudenī, arī šogad mēs pievēršamies ikgadējai aktualitātei zinātnē, un tā ir Nobelprēmija. Šī gada Nobelprēmija fizikā ir atnesusi lielu pārsteigumu. Tradicionālo fizikas atklājumu vietā Laurus Plūts mašīnu mācīšanās un neironu tīklu pētījumu. Ko šāds pavērsiens nozīmē matemātiķiem un datoriķiem, kā mašīnas ir iemācītas mācīties un kā šie atklājumi ir mainījuši mūsu ikdienas dzīvi? Par to visu runāsim šodienas raidījumā, kad pie mums studijā viesosies gan fiziķis Mārts Auziņš, gan arī mākslīgā intelekta pētnieks Guntis Bārziņš. Bet pirms tam iepazīsim nanotehnoloģiju tūplānā. Pirms mēneša Rīgā norisinājās vērienīga starptautiska konference, kas bija veltīta nanomateriālu pielietojumam un īpašībām. Konference pulcēja daudz savā jomā atzītu pētnieku, tostarp Jurij Gogoci no Amerikas Savienotajām valstīm, kurš nanotehnoloģiju attīstību saredz kā sākumu jaunam laikmetam. Ar pieminēto zinātnieku, kā arī citiem konferences dalībniekiem, tikās mana kolēģe Marione Baltkalne un noskaidroja plašāk, kas tad šobrīd aktuāls nanotehnoloģiju jomā.
Daļiņas, kas miljons reižu smalkākas par cilvēka matu, tā var raksturot nanodaļiņas. Šīm daļiņām, kas, protams, ar cilvēka aci saskatāmas nav, un nanomateriāliem nesen tika veltīta 14. Starptautiskā elektronikas un elektrotehnikas inženieru institūta konference. Tā risinājās Latvijā, pulcējot lielu skaitu zinātnieku no daudzām pasaules valstīm, raisot interesi arī par pašmāju pētnieku paveikto un radot platformu jaunām sadarbības iespējām. Konferences noslēgumā arī mums bija iespēja satikties ar dažiem pasākuma rīkotājiem un viesiem, ar kuriem turpmākajās minūtēs piedāvājam sarunu par plašo nanotehnoloģiju pasauli. Viens no runātājiem – materiāla zinātnes un inženierijas profesors Drexela Universitātē Filadelfijā, ASV, kā arī Drexela Nanomateriālu institūta direktors Jurijs Gogoci. Profesors nāk no Ukrainas, un viņa darbs joprojām saistīts arī ar Sumī Valsts Universitāti Ukrainā. Ar dzimto Ukrainu un Sumī Valsts Universitāti saistīts ir arī Maksims Pogorēlaus, šobrīd Latvijas Universitātes Atomfizikas un Spektroskopijas institūta vadošais pētnieks. Mūsu sarunā piedalīsies arī Ukrainā dzimušais Valentīns Novosats, Argonnas Nacionālās laboratorijas priekšsēdētājs un vadošais pētnieks no ASV, kā arī Modris Greitāns, Latvijas Elektronikas un Datorzinātņu institūta direktors un Latvijas Zinātņu akadēmijas ārlietu sekretārs. Sarunas iesākumā lūdzu profesoram Jurijam Gogoci atgādināt, kas tad īsti ir nanodaļiņas. Lai to paskaidrotu, viņš izmanto līdzības ar dažādiem laikmetiem, kurus cilvēce ir izdzīvojusi. Turpina Gogoci.
Let me go a little bit further back to Stone Age. Really the history of humankind has been determined by materials.
Paraudzīsimies tālākā pagātnē, akmens laikmetā. Cilvēces vēsturi noteikuši materiāli, un tāpēc mēs sakām, ka cilvēki no akmens laikmeta nonāca bronzas laikmetā, pēc tam dzelzs laikmetā. Jauni materiāli, kas tika atklāti, radīja iespējas jaunām tehnoloģijām. Un šobrīd mēs joprojām dzīvojam silīcija laikmetā, jo datori, ko izmantojam, maina mūsu dzīvi. Bet nākotne, ticams, piederēs nanomateriāliem. Tie ir materiāli, kurus veido sīkas daļiņas, kas ir miljonas reižas smalkākas par cilvēku matu. Šīs daļiņas iespējams radīt, liekot ātomu pie ātomu, un tad tās var apvienot, lai izveidot materiālus ar tādām īpašībām, kas pašreizējiem materiāliem vēl nepiemīt. Visus viedtālruņus, viedos pulksteņus, ko lieto vairums cilvēku, bijis iespējams izveidot pateicoties tam, ka ir pieejami nanomateriāli.
Tātad jaunajā laikmetā vēl neesam, taču ar nanomateriāliem jau saskaramies, un par šo komentāru ir gatavs sniegt Valentīns Novosats.
I think my personal opinion that Es teiktu, un tas ir mans personīgais viedoklis, vienkārši palūkojieties apkārt, un neatkarīgi no tā, ko jūs redzat, kaut kādā formā tur būs arī nanomateriāli, kas nodrošina unikalitāti un derīgas īpašības datoriem, automašīnām, enerģijas iekārtām. Visas šīs tehnoloģijas vismaz daļēji darbojas pateicoties nanomateriālu unikālām īpašībām un dažādām formām, piemēram, nanodaļiņām, plānajām plēvēm. Taču, kā minēja profesors Gogotsi, tas ir tikai sākums. Nākotne ir daudz spožāka. Cilvēce šobrīd piedzīvo dažādus sarežģījumus, un mēs ticam, ka nanomateriāli sniegs tehnoloģijas un atbildes, lai šos sarežģītos jautājumus risinātu.
Es šeit mazliet papildināšu. Daudz pierastāk ir tas, ka cilvēki uzskata, šie nanomateriāli vienkārši nav redzami. Piemēram, ja jūs iedomājaties paši tīrošo logu mūsdienīgā celtnē, tad šāds logs ir iespējams tāpēc, ka tas ir pārklāts ar titāna oksīda plāno plēvi. Sauļošanās līdzeklis aizsargā, jo tajā ir pievienotas nanodaļiņas. Vai arī, jebkura moderna automobīļa bamperī atrodams mālam līdzīgas divdimensionālas daļiņas. Un gadījumā, ja jūs ietriecaties kādā mašīnā, braucošā ar ātrumu 15 km stundā, bamperis vienkārši atlec atpakaļ, nevis saliecis. Tas ir iespējams tāpēc, ka bamperis izgatavots no nanomateriāliem stiprinātas plastmasas. Tātad, jau šobrīd materiāli ietekmē tehnoloģijas, bet tas vienkārši ikdienas cilvēkam nav redzams.
Sešu dienu ilgajā konferencē Rīgā katru dienu notikušas četras paralēlas sesijas par nanomateriālu pielietojumu visdažādākajās jomās. Konferences pirmsākumi meklējami Ukrainā, un par tās izmaiņām laika gaitā plašāk stāsta Maksims Pogorēlaus.
This conference has long history starting back to 2011.
Šai konferencei ir gara vēsture, kas aizsākusies 2011. Gadā. Vispirms konferences rīkojām Aluštā, Krimā. Tad mainījām vietu uz Lvivu, pēc tam Odesu. Un tad kopš 2022. Gada konferences notikusi citviet Eiropā. Bet jau kopš sākta gala tā bijusi starptautiska konference, piesaistot daudzus pētniekus. Piemēram, 2017. Gadā konferencē tika iekļauta jauna sadaļa par nanomateriālu pielietojamību biomedicīnā. Šogad šī ir 14. Konference un šķiet tā piesaistījusi līdz šim vislielāko cilvēku skaitu. Mums ir vairāk nekā 400 iesniegtu tēžu kopsavilkumu. Aptuveni 300 dalībnieki ir reģistrējušies konferencē Latvijā ar plašu geogrāfisko pārstāvniecību no 48 valstīm. Austrālijas, Japānas, Dienvidamerikas un Ziemeļamerikas, Dienvidāfrikas, visas Eiropas, Indijas un Ķīnas. Šeit iespējams iepazīties ar patiešām plašu tematu loku – inženieriju, materiālu sintēzi un reālu pielietojumu medicīnā, datorzinātnēs un mākslīgajā intelektā.
Varbūt kāds domā, ka nanomateriāli ir kaut kas pavisam jauns un ka mēs tikai raugāmies nākotnē, taču izskatās, ka vēsture ir jau visai sena, ja esat konferenci rīkojuši jau tik daudzus gadus.
Godīgi sakot, 14 gadi zinātnē nav daudz. Nevar teikt, ka tas būtu kaut kas sens. Es pievienojos konferencei 2017. Gadā un toreiz, plenārsēdē, Jurijs bija vienīgais runātājs par maksīniem, jaunu nanomateriālu klasi, bet šoreiz šķiet 30% konferences bija veltīti šo nanomateriālu pētniecībai.
Ko tas nozīmē Latvijai rīkot tik lielu pasākumu? To jautāju Modrim Greitānam.
Es domāju, ka Latvijas zinātniekiem tas ir ļoti nozīmīgs pasākums. Latvijā ir vairākas spēcīgas institūcijas, kas strādā materiālu zinātnes jomā, piemēram, Cietvielu fizikas institūts, Latvijas universitātes un Rīgas tehniskās universitātes institūti. Taču es gribētu teikt, ka konference ir svarīga ne tikai nanomateriālu zinātniekiem, jo konferences nosaukumā ietverti vēl divi vārdi – pielietojumi un īpašības. Es pats strādāju elektronikas un datorzinātņu institūtā, un mēs raugāmies uz šiem jaunajiem materiāliem kā jaunām iespējām, lai attīstītu viedās sistēmas, piemēram, robotu sistēmas. Ja šie roboti būs pārklāti ar mākslīgo ādu, kas var sajust pieskārienus un būtu vēl ar citām īpašībām, tad tas varētu uzlabot viedo sistēmu attīstību.
Tik tālu par pašu konferenci, bet atgriežamies pie tā, kas ir konferences centrā, un tie ir nanomateriāli. Maksims Pogorelovs jau pieminējis maksīnus, kas pašas konferences attīstībā kļuvis no mazzināma līdz visai plaši apspriestam tematam. Vēršos pie Jurija Gogocī, lai saņemtu skaidrojumu, kas ir maksīni.
Well, maksīns are something we call two-dimensional materials. Materials like sheet of paper, imagine, just a few atoms seen.
Maksīni ir tas, ko mēs saucam par divdimensionāliem materiāliem. Tie ir materiāli, kuriem tāpat kā papīra lapai, plānumu nodrošina vien daži ātumi. Iespējams, būsiet dzirdējuši par grafēnu, kas tika atklāts jau pirms 20 gadiem, un Nobelprēmiju fizikā par grafēnu pētījumiem ieguva Andrē Greims un Konstantīns Novosjolovs. Cilvēki grafēnu uzskata par brīnumu materiālu, taču realitātē mums ir nepieciešami materiāli ar dažādām īpašībām. Maksīni, ko veido metāli un, piemēram, oglekļa atomi, nodrošina daudzveidīgas īpašības, sākot ar krāsām līdz spējai absorbēt gaismu. Dažkārt tā var būt augsta elektrovadīta spēja vai spēja vadīt jonus. Maksīnus atklājām 2011. Gadā, un, kā norādīja Pogorelo kungs, tas ir visai īss laiks brīdis. Vidēji 15 līdz 25 gadi paiet laikā, kādi materiāli kopš to atklāšanas nonāktu līdz plaša mēroga pielietojumam. Mēs ticam, ka tuvojamies šim brīdim, un tas, ko ir svarīgi noskaidrot, kur šie materiāli var radīt pārmaiņas. Piemēram, mūsdienās varam radīt materiālus, kas ir divreiz izturīgāk par tērauši, bet tas var arī mainīt šo materiālu formu un uzglabāt jonus, gluži kā litijonu bateriju jūsu mobilajā tālrunī vai automašīnā. Iedomājieties elektrisko lidmašīnu, kas būtu uzbūvēta no stiprākiem un vieglākiem materiāliem nekā pašreizējie, bet vienlaikus lidmašīnas uzbūve ļautu darboties kā baterija un uzglabāt enerģiju. Tas pats notikt ar humanoīdu robotu nākotnē. Bet ir daudz citu pielietojumu, ko mēs pētām. Mēs cieši sadarbojamies ar Pogorelo kungu, pētot biomedicīniskos pielietojumus, lai varētu aizvietot sirds audzes, lai varētu atjaunot nervus, mugurkaulu un ārstēt vējus. Protams, ka tas viss paņem laiku un pūles un ir nepieciešams, lai cilvēki no dažādām jomām nāktu kopā. Un tikai tad ir iespējams izstrādāt pielietojumus, no kura visi gūs labumu, kā piemēram jau pieminētie mobīlie tālruņi vai nākamās paudzes kosmosa kuģi, vai arī mājokļi uz Mars, ko Ilons Masks vēlas uzbūvēt. Šim nolūkam būs nepieciešami jauni materiāli, kas pasargātu no radiācijas, no ekstrēma augstuma vai karstuma no saules. Tas ir iemesls, kāpēc mēs cenšamies atklāt un nodrošināt šos jaunos materiālus.
Tas bija arī temats, par kuru runājāt konferences plenārsēdē, vai ne?
I talked about maksīns, karbīds and nitrides.
Jā, pareizi. Es runāju par maksīniem, ko veido karbīdu un nitrīdu. Materiāli, kas ir izturīgi, elastīgi un var selektīvi veidot dažādas gaismas. Piemēram, šeit man ir kvadrātveida kabatlakatiņš un izskatās, ka uz tā vienkārši būtu uzrakstīts teksts dažādās krāsās. Patiesībā, lakatiņš apdrukāts ar maksīniem, lai radītu tā saucamo funkcionālo tekstilu, kas var darboties kā sensors. Piemēram, ar šādu sensoru medicīniskajā diagnostikā iespējams analizēt sviedru sastāvu un nodot informāciju tālāk superdatoriem, kas diagnosticē slimību. Lakatiņš arī izskatīsies citādi, ja uz to palūkotos infrasarkanajā gaismā. Daži no teksta burtiem kļūs neredzami, daži kļūs spilgtāki, un tas nozīmē, ka tekstilu pēc nepieciešamības varētu izmantot gan kā maskēšanās, gan kā sildošo apģērbu. Šie ir daži pielietojumi piemēri, kas vedinātu domāt par zinātnisko fantastiku, taču patiesībā tie jau šobrīd atspoguļo, ko jaunie materiāli spēja.
Ar lielu interesi turpinu aplūkot Jurija Gogocī aprakstīto lakatiņu. Balts kvadrāts ar uzrakstiem Emeksīn, kur burti gan melnā, gan gaiši brūnā, gan zeltainā krāsā. Bet, kā jau dzirdējām, tekstils apstrādāts ar maksīniem. Tātad mūsu un nākamās paaudzes jau noteikti saskarsies ar nanomateriālu laikmetu, bet noslēgumā jautājums, vai nanotehnoloģiju jomā jau šobrīd iezīmējas kādi līderi? Lūk, Jurija Gogocī teiktais.
There are many different flavors of nanomaterials. And in some materials...
Ir daudzi un dažādi nanomateriālu veidi. Piemēram, grafēns tika atklāts Eiropā, un Eiropā īstenots liels projekts ar 100 miljonu dolāru lielu finansējumu gadā. Tātad šeit Eiropa bija vadībā. Amerikas Savienotās valsts visticamāk ir vadošās biomedicīnas nanotehnoloģijās, medicīnā izmantojamos nanomateriālos. Ķīna ir vadošā materiālu, piemēram, bateriju ražošanā. Tātad dažādās jomās pasaules mērogā ir dažādi līderi. Un ir arī sadarbība un sacensība. ASV un Eiropa, protams, vēlas būt starp līderiem, taču zinātne mūsdienās ir starptautiska, un tehnoloģijas ienāk visās industriāli attīstītajās valstīs. Noteikti arī Latvijai, lai tā būtu tehnoloģiski attīstīta, kas savukārt nozīmē pārticību, ir svarīgi attīstīt jaunas jomas un jaunus materiālus.
Par nanotehnoloģijām dzirdējām Marijonas Baltkalnas sagatavoto materiālu, bet par mašīnām, kas iemācīts mācīties un kāpēc tieši šīs ir šī gada Nobelprēmijas fizika atklājums, par to turpināsim raidījumā pēc brīža.
Zināmais nezināmajā.
Ik gadu rudens aktualitāte zinātnē ir Nobelprēmijas, un šī gada Nobelprēmija fizikā atnesusi lielu pārsteigumu. Tradicionālo fizikas atklājumu vietā laurus plūts, mašīnu mācīšanās un neironu tīklu pētījumu. Ko šāds pavērsiens nozīmē matemātiķiem un datoriķiem un kā mašīnas ir iemācīts mācīties? Par to visu mēs šodien runāsim ar mūsu viesiem un priekšēt studijās veikt fiziķi, Latvijas universitātes profesoru un Latvijas universitātes padomas priekšsēdētāju Mārci Auziņu. Labdien.
Labdien.
Kā arī attālināti mums pievienojas Latvijas Universitātes datorikas fakultātes profesors un arī Latvijas Universitātes mākslīgā intelekta laboratorijas vadošais pētnieks Guntis Bārziņš. Labdien!
Labdien!
Es sākšu visiems jums abiem, ko mēs parasti gadu apskatot šos Nobelprēmijas laureātus dažādās nozarēs arī viesiem vaicājumu, vai šis gads bija kas pārsteidzošs, vai tas ir kaut kas ļoti, ļoti loģisks un gaidīts un sagaidīts par šī gada Nobelprēmiju fizikā. Es tam mazliet jau ieskacēju, ka iespējams ir pārsteigums, ka, nu, liekas fizikā, bet, nu, tāda ļoti datoriska un matemātiska, liekas, ir šī prēmija. Mārcis, sākšu jums studijā.
Es domāju, ka diezgan precīzi, ja katru gadu pirms Nobelprēmiju piešķiršanas ir milzīgas diskusijas un prognozes. Pie tam prognozes nāk no, piemēram, visbiežāk no fizikas institūta, kas ir fizikas biedrība Lielbritānijā, no Amerikas fizikas biedrības. Šogad patiesībā neviens nebija trāpījis. Fiziķu pusē tas bija interesanti, un no otras puses bija zināms samulsums, jo neviens no šī brīža Nobelprēmijas laureātiem tādā ortodoksālā fiziķa sabiedrībā īsti par fiziķu netiek uzskatīts. Johns Hopfields vismaz pēc profesijas ir fiziķis, ja tā var teikt, vai pēc pirmās izglītības ir fiziķis. Tad otrs Nobelprēmijas laureāts Geoffreys Hintons ir datoriķis vai kognitīvo zinātņu speciālists no paša sākuma. Bet no otras puses varētu teikt, visa pasaule sastāv no atomiem un tālāk, tā kā tikai viņi saliekās noteiktos salikumos, tad fiziķa šovinisms teikt, ka pasaulē viss ir fizika, un tad kāpēc ne šis? Bet patiesībā, dažiņi, ka Bārziņa kungs Guntis varēs daudz, daudz profesionālāk pateikt par to saturu, kas tur ir iekšā, bet tādī saturā vismaz sākotnē ir milzīgi daudz fizikas idejas. Patiesībā arī bioloģijas idejas, tā kā man liktos, ka gandrīz jau arī bioloģija varēja būt šī Nobelprēmija.
Tā kā fiziķi joprojām uzskata, ka pelnīt fizikā ir šī prēmija. Tomēr nav tā kā atdevuši pavisam prom. Nav jāsāk domāt par to, ka būtu jāpārsauc Nobelprēmiju par prēmiju matemātikā.
Fiziķi ir ļoti dažādi. Mēs zinām, ka Nobelprēmijas matemātikā nav, un tam ir ļoti specifiski, tā skaitā cilvēciski iemesli, kāpēc Nobels nolēma matemātikā nedibināt Nobelprēmiju. Un mūsdienu zinātni mēs saprotam, ka ir ļoti, ļoti starpdisciplināra. Un šeit, manuprāt, tas ļoti skaisti iezīmējās, ka tur, kur sadurās dažādas nozares, un šeit, es teiktu, ir sadūrusies bioloģija, cilvēka smadziņu darbība, smadzenības pētījumi, reāli neironi, kas darbojas ne tikai cilvēku galvās, bet jebkurā nervu sistēmā, fizikas idejas, kā dažādus procesus optimizēt un kā ierakstīt informāciju fizikālos nesējos, un galu galā kā šos te neironus un neironu tīklus realizēt datoros. Līdz ar to es domāju, ka tā ir ļoti skaista vieta, kur šīs dažādās lietas sastapās, un kur tad rodās revolucionāri jaunas idejas.
Jā, tādas ir radušās. Gunti, vārds arī jums par to, cik ļoti pārsteidzoša Nobela prēmija ir, var teikt, nu, jūsu amata brāļu lauciņā, proti, mēs jau tur piesaucām fiziku, datoriku un matemātiku un arī bioloģiju, cik ļoti tā ir gaidīts, negaidīts notikums, un tad jau droši vien sīkāk parunāsim, kas tieši ir tas, ko šie kungi ir izdarījuši.
Nu kā jau Mārcis Sauziņš minēja, tad matemātikā Nobela prēmija nepiešķiet tur cilvēcisku iemeslu dēļ, un tāpēc tas ir absolūts pārsteigums, protams, neviens negaidīja, ka tas varētu kaut kas izmainīties. Bet, protams, ka Nobela prēmijas komisija bija nopietni domājis pie šīs lietas. Un es domāju, ka beigās viņam patiesībā ar lielu taisnību ir kaut kādā ziņā pacēluši gaismā to faktu, ka šīs te mašīnu mācīšanās ziļo neironu tīku un mākslīgā intelekta tagad tehnoloģijas, viņas patiesībā nenāk no matemātikas, viņas nenāk arī no datorzinātnes, viņas nāk kā tieši kā no fizikas. Nu, nāk no statistiskās fizikas. Proti, ka tas, ko Hofields, kam viņš pievērš uzmanību, ir, ka viņš centās saprast, nu, kā darbojās cilvēka smadzenes, nu, viņš saprata, ka tas, ko matemātiķis saka un programmētājs saka, tā viņas nestrādā, mēs paši zinām, ka tas nav dators mums galvās. Nu, un viņš pamanīja to, ka tur darbojās statistiskās fizikas mehānismu, kas līdzīgs maziem magnētiņiem, kā viņš tur tādu salīdzinājumu kaut kur ir minējis, ka mums ir ļoti daudz vienādi objektiņi, šeit magnētiņi vai neironiņi, ka viņiem rodās tas, ko angļi saka, emergent properties, ka viņi sāk organizēties kaut kādās grupās un kaut kādas struktūras veidot, un tas, ko Hofields izgudroja, ir asociatīva atmiņa, un proti, kad ja mēs tajā neironu tīklā, kurš nu, sastāvē viņu laikā, nu, viņus var saukt par magnētiķiem, par datoru kaut kādiem, koda gabaliņiem, ka viņi sastājās pareizā veidā, ka viņi pēc tam var atpazīt pēc līdzības. Mēs dzirdam kaut kādu melodiju, mēs atceramies kaut kādu brīdi, kur mēs to dzirdējām, kaut kādu mirkli, mēs kaut kādu smaržu sajūtam, mēs atceramies kaut kādu, nezinu, vecmāmiņu, kas cepa maizi un tam līdzīgi. Šī asociatīva atmiņa, viņa patiesībā nāca ne no datoriem, nāca tieši no fizikas, no statistiskās fizikas līdzībā un enerģijas reliefiem daudzdimensiju telpās, un tas ir tas, kā Hofields nonāca pie asociatīvas atmiņas, un tas bija liels sasniegums 1982. Gadā, ka viņam šo asociatīvu atmiņu izdevās dabūt, tas bija gan fizikā, gan bioloģijā, gan neirozinātnē šis te sasniegums. Nu, un pēc tam Hintons, tas, ko viņš izdarīja, ir, ka viņš šo oriģinālo izgudrojumu, viņš viņu pacēla drusku augstākā līmenī, viņš izveidoja Boltzmann mašīnu, tad Boltzmanns ir fiziķis. Es domāju, ka nu, Hintons nav fiziķis, bet tas, ka viņš Boltzmann mašīnu izgudroja, nu, tur viņš ar fiziku ir saistīts, ka tā šī statistiskā fizika ir šīs Boltzmann mašīnas pamatā. Nu, un līdz ar to šis te Hofielda tīkls un Boltzmann mašīna, kur vēlāk Hintons izgudroja, viņi ir pamats īstajiem neironu tīkliem, ar kuriem darbojās mūsdienu lielie valodas modeļi. Vēl pietrūkt, ka viena lieta, saucamais backpropagation angliski, es meklēju latvijasku termini, es nevarēju atrast, kā viņu pareizi tulkot. Jo tajā laikā tā problēma bija tāda, ka gan Hofields izgudroja savu asociatīvu atmiņu, viņi darbojās man nelielā mērogā, tu neko lielu nevarēji sasniegt. No šī te Boltzmann mašīna jau bija stipri lielāks izgudrojums, ko Hintons izgudroja, viņam strādāja stipri labāk, bet Hintons vienalga, viņš, nu, viņi visi gribēja kļūt slavēni, šie zinātnieki. Hofields jau bija tā ticis, bet Hintona vēl nebija, un viņš saprāk, ka vajag kaut ko izgudrot vēl, un viņš izgudroja šo te backpropagation mekānismu, kas tam ļauj skēloties, satīstīties milzīgos mērogos.
Te man laikam gribas jūs mazliet apturēt un palūkt pakomentēt sīkāk, kas ir šī Boltzmana mašīna un kas ir šis, kā jūs pat teicāt, ko latviskot ir grūti?
Backpropagation.
Jā, par ko vispār ir stāsts?
Nu, tātad Hofielda lauks, es ceru, ka es jums jau norakstu, ka tā ir asociatīva atmiņa.
Jā, to mēs sapratām, bet tā mašīna.
Boltzmana mašīna ir tāds interesants objekts, ka viņš var atcerēties kaut kādus sadalījumus. Nu, piemēram, kaķis. Tad visi kaķi nav vienādi pasaulē. Ja mēs ņemam kaķu fotogrāfijas, tad tādā gadījumā mēs varam paņemt 100 kaķu fotogrāfijas, 101. Kaķis būs citādāks nekā nekā tie iepriekšējie simts. Bet viņai visiem pārsvarā būs ūsas, tur būs divas zaļas acis un vēl kaut kādas īpatnības. Nu, un tāda šīta Boltzmana mašīna, viņa var iemācīties šo te tipisko sadalījumu, ka pārsvarā kaķi ir pelēki, retu reizi viņa rudi, un viņš iemācās šo te varbūtisko sadalījumu, cik bieži kaķi ir rudi, kad viņi ir pelēki, cik bieži viņam ir zaļas acis, cik bieži ir zilas, un viņš var pēc tam uzģenerēt vidējo kaķi. Vai arī mēs no viena kaķa parādām vienu aci, un viņš tur izdomā, kāda izskatās ņem otrāts, nu, droši vien līdzīgi. Nu, tad viņš ar šos te kaut kādā ziņā to, ko mēs, to, ka Platons savā laikā, nu, teiksim, centās kaut kā pateikt, kas ir zirgs, piemēram, nu, viņš to, viņam ar šo Boltzmana mašīnu izdodās noķēri šo te, nu, izplūdušo fazī jēdzienu, kas ir kaķis, kas ir zirgs. Tieši ar šo te varbūtību sadalījumu, tas ir Boltzmana mašīnas būtība. Bet mūsdienu neironu tīklu dara vairāk, tur bija vēl tas
backpropagation. Es gribēju prasīt, kas ir šis, ko dara mūsdienu neironu tīklu citādāk no tā, kā mēs esam pieraduši arī, kad mums skaidro, kas ir mašīna mācīšanās, tad mums saka, nu jā, mēs parādām, tas ir kaķis, tas nav kaķis, tas ir kaķis, tas nav kaķis, un var teikt, tas mākslīgais intelekts ir iemācījies vai iemācīts atpazīt kaķi. Tā ir tā Boltzmana mašīna, ko jūs stāstāt, bet ja mūsdienās to dara vairāk, kas ir tas atšķirīgais?
Tas atšķirīgais, un par to viņam neiedeva Nobela prēmiju Intonam, jo tas jau ir ārpus fizikas, tas, kas ir atšķirīgs, bet tas ļauj to visu uzlielināt, nu, milzīgos mērogos, šis te backpropagation, kuras Latvijas neprot iztulkot, kaut kāda atpakaļ mācīšanās, kļūda atpakaļ izplatīšana. Tad viņam izdevās noķert šo te dresēšanu, ja tā varētu teikt, jūs suni māciet, ja viņš kaut ko izdara pareizi, jūs viņam iedodēt tur sirkgalu, viņš kaut ko izdara nepareizi, nu tad, nu, vai viņam nobar vai kaut kā savādāk dara zinām, ka viņš ir nepareizi rīkojies. Un tas ir tas, kā var gar zirgus, suņus un visus pārējos izdresēt, tā kā cirkā dzīvniekus. Tad viņam izdevās noķert šo te mehānismu, un izrādās, ka mums ir daudz neironu, kā jau mēs no Hofielda zinām, ka visas tās īpašības rodās, ja mums ir ļoti daudz vienādu objektiņu, ka viņi sāk veidot kaut kādas jaunas struktūras. Kad šis backpropagation mehānisms, kā visiem tiem miljonus objektiņiem pateikt, kuram no viņiem vajag, teiksim, kļūt stiprākam, kuram vajag kļūt vājākam. Tad tas, ka mēs dresējam, mēs ne uz vienu neironu dresējam, bet miljonus neironus reizē. Un apmēram pusē ir jāpaliek stiprākiem, pusēm jāpaliek vārākiem, bet kuriem ir jāpaliek stiprākiem, kuriem vajag, un cik daudz, tur ir šī te backpropagation mehānisma.
Un par to Nobela prēmijas nav, jo tas šajā gadījumā pat netiek apskatīts. Jā, Mārci, vai jums ir kas komentējums no tās fizikas atkal skatu punktu šeit studijā, jo no vienas puses tiešām liekas ir salikt kopā tīpa bioloģija sākotnē par šo kognitīvā zinātni, par šo asociatīvo atmiņu runājot. Nu jā, par to Boltzmana mašīnu skaidrs mēs esam pieraduši jau ļoti līdzībās dzirdēt par to, kā tas strādā izrādās. Tātad tas ir, var teikt, solis atpakaļ. Šobrīd mēs dzīvojam daudz jau tādā sarežģītākā pasaulē attiecībā uz to, kā apmācam neironu tīklus. Fizika tiešām ir tāds, nu, grozs, kas satur to visu kopā.
Nu, pavisam noteikti, kā es to saprotu, tas, ko Hopfields radīja, tas bija tāds, es teiktu, klasisks neironu tīkls, ļoti līdzīgs tam, kā varētu būt bioloģiskos objektos, piemēram, cilvēka smadzenēs, bet ja cilvēka smadzenēs mēs zinām, ka katrs neirons ir saistīts apmēram ar 50 tūkstošiem citu neironu. To saišu skaits ir nenormāli liels. Un tas, kā neironu tīkli mācās, apmēram tas, kā Gundis tikko teica, ir tas, kas starp šiem te neironiem ir noteiktas saites, un sākotnēji mēs pirmā tuvinājumā sakam, ka viņas viss ir vienādi stipras. Un tad mēs šim neironu tīklam dodam dažādus uzdevumus, piemēram, katrā neironā ieliekam vienu pikseli no kaut kāda attēla, un rādot ļoti daudzus kaķus vai ļoti daudzus citus kaut kādus objektus, tās saites dažas pastiprinās un dažas pavājinās. Patiesībā mūsu smadzenēs notiek tieši tāpat. Mēs sakam, ka ir neironu plasticitāte, ka kaut kādas saites tad neironiem nostiprinās, kaut kādas pavājinās. Šo mēs modelējam skaitliski datorā. Un tad kādā brīdī es saprotu, ka datori saprata, ka ja mēs gribētu tur 10-11. Pakāpē, ja būtu 100 miljardi neironu, cik ir cilvēka galvā, visus ar visiem praktiski saistīt, tad pat visjaudīgākie mūsdienu datori un pat tādi, ko mēs varētu iedomāties pārskatāmā nākotnē, vienkārši šo te pavilkt nevarēs. Un tad nāca nākošās idejas, kas patiesībā manā sapratnē šos te neironu tīklus tā kā drusku atvirzīja tālāk no tā, kas notiek reālās cilvēku smadzenēs. Mēs uztaisījām šos te slāņus, kurā tā kā mēs pirmajā slānī ierakstam to bildi, bet šī slānī neironi nav savstarpēji saistīti. Tad mēs to informāciju, tas saites pārdodam uz nākošo slāni, vēl uz nākošo. Un tad ir tas, kas ir šī te, nezinu, atgriezeniskā saite, backpropagation. Mēs iegūstam tur galā, kas īsti nav kaķis, un tad mēs to virzam atpakaļ virzienā, turp un atpakaļ, tik ilgi, kamēr tas neironu tīklis ir iemācījies. Tā iemesla dēļ, ka šādā veidā mēs varam ar nu, tā kā pieticīgākiem, lai gan arī nenormāli lieliem resursiem, to mašīnu mācīšanos realizēt. Jo jautājums, kāpēc idejas, kas radās, nu, mēs zinām, ka Hofildam ir 91 gads, un nu, tas, ko viņš darīja, patiesībā ir viņa jaunības laiku darbošanās. Kāpēc mūsdienās tas ir ieguvis šādu jaudu, atkal Bārzdeņa kungs dažiņi daudz labāk zina, ka pirmkārt mums ir daudz lielākas skaitošanas jaudas, un ne tikai vienkārši jaudas, bet specializēti procesori, kas tieši šādas uzdevumus var risināt. Otrs, mums ir nenormāli daudz informācijas, ar ko mācīties. Ja sākotnēji kaķu attēli bija tur tiešām simtos mērāmi, un Google, man liekas, taisīja tur sacensības, cik attēls varēs atpazīt. Tagad mūsu interneta resursos, jebkuru attēlu mēs varam, jebkura objekta attēlu mēs varam dabūt tik nenormālo skaitā, un to pašu uz rokrakstiem, to pašu uz tekstiem un uz tekstiem, kas šobrīd, sapratīsim, ka šobrīd šis te milzīgais pacēlums mākslīgā intelektā lielā mērā ir saistīts ar šiem tie lielajiem valodu modeļiem, jo tas tā kā ir ienācis katru mūsu dzīvē. Tāds, kas ChatGPT nebūtu pamēģinājis, droši vien tādu nav. Un šī brīdī mums ir datorresursi, mums ir informācija, uz ko šīs te neironu tīklus trenēt, un mums ir idejas, kā šos neironu tīklus padarīt nedaudz tomēr menedžējamākus, saprotamākus, nekā ja mums būtu tāds pilns neironu tīkls, kur visi neironi, nu ne visi, bet katrs neirons ir saistīts ar 50 tūkstošiem citu. Pat visi jaudīgākā datorā nu, šo tā kā būtu diezgan grūti realizēt.
Jā, par ChatGPT, ko kurš ir pamēģinājis, nav pamēģinājis, protams, ka klausītāju vidū būs kāds, kas teiks, es neesmu un man to nevajag, bet jautājums, vai mēs tiešām varam būt nu jau ārpus tā, ko šie rīki piedāvā, man liekas, ka laikam ir grūti atrast jomu, kur mēs saskārtos ar to, ka kāds, ko mēs varbūt, mēs nezinu, lietojam kaut ko, kur kāds jau ir izmantojis šo ChatGPT pakalpojumu. Gunti, vai būs kas piebilstams par tikko minēto nu, to pielietojumu un to apmēru, kurā tas notiek, un šis tas pats piesauktais ChatGPT un teksta apjoms milzīgais, kas mums šobrīd ir pieejams visiem, maina vispār to realitāti, kurā šie konkrētie kungu sasniegumi patiesībā dzīvo savu dzīvi.
Jā, nu, protams, kā jau Mārts teica, viņi izgudroja to pirms gadiem 30-40 praktiski, šīs lietas tika izgudrotas, un, protams, ka ko pašiem 40 gadiem visa datoru jaudas un internetu radītie resursi tādāk uzauguši šausmīgi, tāpēc tas varbūt ir 40 gadus, tas viss kaut kādā ziņā vai 30 gadus iekonzervēs, tur bija tāds mākslīga intelekta ziem, ja tā varētu teikt, pa vidu. Kas te bija, bet nu, tas, ka tas pašlaik ir aizgājis tik ļoti tālu ar ChatGPT un visām šīm lietām, es domāju, ka tur ir vairāk iemesli. Kad pirmkārt tam, ko Hintons izgudroja, šo te atgrieziniskā saite, backpropagation, ka viņai tika izgudrota tā saucamā automātiskā diferencēšana relatīvi nesen kaut kur ap 2010. Gadu. Kas ļāv viņu nu, daudz ērtāk sākt lietot. Tas ir varbūt inženierisks risinājums, bet ļoti principiāli svarīgs, bez kura tas nebūtu noticis. Nu, un otrs ir grafiskie procesori, GPU. Nu, un te jau Mārts drusku vērst uzmanību, ka ir vajadzīgi specializēti procesori. Parastie datori, tas, ar ko normāli programmētāji strādā, tie nevar pavilkt šito lietu, kad ir jālieto paralēli procesori, grafiskās kartes. Un šeit man liekas, ka ir vēl jāņem vērā tas, ka to dara vispār datoriņš šos neironu tīklus, atkal ir drusku, nezinu, sagadīšanās vai kas, to varētu darīt arī fiziķi principā, ja viņi būtu izgudrojuši kaut kādu jaunu atomreaktoru vai, es nezinu, kaut kādu citu fizikālu objektu, kurā tie mākslīgie neironi varētu darboties un šo atgriezisko saiti realizēt. Es domāju, ka tiem nebija jābūt obligāti programmētājiem, kas to dara, bet, nu, Pašlaik tas in silico, tas jau darbojās bioloģijā, medicīnā, visur, nu, kad vienkārši datori ir tie, kas modelē gan fiziku, gan bioloģiju, gan ķīmiju, un tā.
Vai...
Tā es tad, jā.
Vai jūs prāt, arī jūs abi piesaucāt, ka šie atklājumi patiesībā ir notikuši, nu, jau pirms 40 gadiem, abi šie kungi bija savam laikam par ātru vai nenovērtēti tajos 80. gados, un var teikt, mēs tā pa īstam esam apjautuši viņu sniegumu tikai tagad un to nozīmīgumu, vai teiksiet, vienmēr Nobel prēmija ir ar tādu vairāku desmitgažu nobīdu, un tas nav nekas jauns?
Nu, ja es sāku, tad patiesībā gadus 20 atpakaļ Nobel prēmijas fizikā saņēma cilvēki, nu, 20 gados varbūt nesaņēma, 30-40 gadu vecumā saņēma. Pēdējās Nobel prēmijas, ja mēs skatāmies, Rodžers Penrose nebija daudz jaunāks par Hopfieldu, pēc tam par sapītiem stāvokļiem. Tie bija darbi no 70-80 gadiem pagājušā gadsimta. Pagājušā gada Nobel prēmija ļoti līdzīgi, neejot detaļās. Es domāju, ka tas kaut kādā veidā varbūt raksturo arī, nu, nezinu, Nobel komitejas preferences, lai būtu tāds kārtīgs vintage, tas vīns būtu labi nostāvējies. Un, nu, tā kā parādīs,
sagaida, ja, lai būtu...
parādīs, ka nu, tur ir kaut kāda, nu, tā kā, nezinu, substance. Jo, patiesībā tā kā Gundis teica, tad, kad šīs te idejas radās sākotnēji, viņām bija tāds samērā augsts vilnis, un viņas tik novērtēts, un tad taiskaitā, es domāju, datorresursu jaudu dēļ un tā tālāk bija mākslīgā intelekta ziema, jo bija sajūta, ka nu, tā kā tas nekur neaizvedīs. Nu, kaut ko mēs tur modelējam, bet tāda milzīga izrāviena nebūs. Un tagad, protams, arī ar jaunām idejām, kā Gunis teica, nav tā, ka tie algoritmi tādus, kādus viņus izdomāja Hopfields un Hintons, ka tādi ir palikuši. Bet es domāju, ka tur ir vēl viena lieta, ko man ļoti gribētos uzsvērt, jo tad, kad mēs domājam par šo te mākslīgo intelektu, tad vārds intelekts var dažādi tikt uztverts, un tas, ko mēs patiešām zinātnē un varbūt neirozinātnē, un tas, kas ir Hintona, varbūt kognitīvā zinātnes viens no lauciņiem, gribētu tomēr galu galā ieraudzīt, kā šī sistēmā veidojās apziņa. Jo, ja nu mums ir neironu tīkli mūsu smadzenēs, un mums šeit neironu tīkli datorikā, un ar apziņu šī gadījumā es saprastu to, ka bioloģiskai sistēmai piemīt, nezinu, emocijas, mēs kādu ienīstam, kādu mīlam, mums ir nolūki dzīvē un tā tālāk, šeit nekā tam līdzīgi nav. Mākslīgam intelektam nekā tam līdzīgi nav. Tā kā Gunis teica par šiem emerging properties, man vienmēr liekas, ka tas ir tāds skaists vārds, aiz kura mums tā kā patiesībā īsta seguma nav. Un mēs sakam, ka tad neironu tīkls varbūt kļūst kādreiz tik sarežģīts, ka viņam parādīsies cilvēciska apziņa šādā nozīmē, nolūki, emocijas un tā tālāk. Un kognitīvo zinātņu cilvēki un speciālisti joprojām diskutē, nu tad kā, ja mēs nedomājam kaut kādās nedaudz ezotēriskās kategorijās, kā tenī ātomu kaudzē, no kā katrs no mums sastāv, rodās visas šīs te īpašības. Un man gribētos cerēt, ka šī te mākslīgā intelekta pētniecība varētu tenī virzienā vest. Jo šobrīd, nu, arī par runājot, nu, cilvēks ir radošs mākslīgam intelektam, un droši vien, ka Gunis neļaus man samēlot, tad, kad mēs runājam par lieliem valodu modeļiem, un ChatGPT, ko mēs visvairāk izmantojam, viņš katram vārdam pieliek galā kādu no ļoti varbūtīgiem vārdiem, kas tur varētu parādīties. Līdz ar to kaut kādas absolūti trakas idejas viņā principā nevar rasties. Viņš ir tā uzbūvēts.
Nu, viņš var teikt ģenerēt to, kas jau ir radīts, vienkārši no tā, kas jau ir radīts, nu, iepako citā mērcē. Varbūt.
Tāpēc viņš tik labi mums dar uzrakst esēju par vēja ģeneratoriem, kur internetā ir tūkstošiem tekstu par vēja ģeneratoriem, viņš saliks mums ļoti skaistu tekstu. Bet radīt kaut ko, nezinu, mākslas, un arī bildes mēs zinām, tad mēs nerunājam par šo ģeneratīvo mākslīgo intelektu tikai valodu kontekstā. Tur ir arī ļoti daudz skaņu kontekstā, mūzika var tikt rakstīta, attēli var tikt ģenerēti.
Bet atkal no tā, kas jau pastāv.
Bet nu, tieši mēs varam uzģenerēt mūziku, kas perfekti izklausīsies pēc bītliem, un neviens īsti bītlu nespeciālists nevarēs atšķirt, mēs nevaram radīt jaunus bītlus, kādi vēl nav bijuši. Mākslīgais intelekts to nevar izdarīt. Un līdz ar to tas slieksnis pārkāpt, lai patiešām rastos kaut kas patiešām jauns vārdā, vārda vispilnīgākajā nozīmē, un tas ir ļoti saistīts ar mūsu tur, emocijām un tā tālāk. Man ļoti gribētos cerēt, un ka datori tādī virzienā virzīsies, un ka varbūt vienā brīdī mēs pietuvosimies atbildēju uz jautājumu, tad kā mēs kļūstam par šīm emocionālajām būtnēm.
Ir šāds jautājums, var teikt, un kā tāds mērķis, uz ko virzīties datorikas lauciņā?
Jā, es ar lielu baudu klausījos profesora Auziņa šo te apcerēju, un es apmēram tāpat arī pirms gada par šo te ģeneratīvo mākslīgu intelektu izteicos, ka viņš neko jaunu nevar rasties, tikai no atgremot šīs tajā izdomātos bītlus un tam līdzīgas lietas. Bet tagad tā es vairs negribētu teikt. Kad ir ļoti labi saprasts jau šo brīdi, kad šīs emocijas un šī radošā spējas rodās no tā, ka mēs iegūstam ķermeni, ka mēs staigājam apkārt un bez mums ir vēl citi 6 miljoni vai cik tagad cilvēki vai vairāk.
Miljardi, septiņi, jā.
Miljardi, es atvainojos, jā. Ka mēs komunicējam savā starpā un tur tās emocijas rodās un ne jau vēl tagad tos robotus taisa cilvēku formā. Kad agrāk tur ņem lika lampiņas un visu kaut ko virsū, tagad viņas aizvien vairāk taisa tādas kā cilvēks ar 5 pirkstiem, 2 kājām un galvu, kas grozās un tā tālāk, lai viņi varētu komunicēt ar cilvēkiem normālā veidā, sasveicināties, runāties un tam līdzīgi, arī savā starpā, protams. Nu, tad visa šīs emocijas un reāli jauna atklājuma rasties tikai šim te nu, robotam iedarboties ar fizisko pasauli. Vai nu, ar fizisko pasauli pats viņš veic kaut kādas mēģinājumus, kolbās mēģinēs vai fiziskus eksperimentus. Tā esi, vai arī nu, viens ar otru tur skatās, ja, nu, kāds, ja viņš dziedās tādu dziesmu, kā citi reaģēs un tā tālāk. Tas ir tas, kā jauna bītla var rasties. Nekā savādāk, nu tā šī te aģentīvais mākslīgais intelekts, kad mēs šos te neironu tīklus ieliekam ķermenī un viņi var staigāt apkārt un darboties, tur vienam izdodas labāk, citam sliktāk sākās šī attīstība. Tas ir tas, kur tas radošums radīsies, bet nu tas ir pašlaik ir labi apzināta šī lieta, mēs vēl tur īsti neesam, bet nu, nav tā, ka mēs nezinām, no kurienes tas radīsies.
Bet vai šis ir viens no tiem klupšanas akmeņiem, ko parasti mēs atkal sakām, jā, tas ir interesanti, kas tur radīsies, vai atkal kā mēs izpratīsim sevi kā dzīvās būtnes, vai tur, kur ļoti bieži sakām, ir jāspēj būt ļoti, ļoti uzmanīgiem, nu, cik daudz mēs ļaujam, var teikt, nu, to cilvēka radošo pasauli iedotam mākslīgam intelektam. Es nezinu, vai par to vai ko citu pats Hintons ir savulaik izteicies, nu, vismaz ir minēts, ka viņš ir brīdinājis par mākslīgā intelekta riskiem, ko var radīt rīki, pats aizējot prom no Google uzņēmuma. Es nezinu, par ko, kādiem tieši riskiem viņš runāja mākslīgā intelekta kontekstā, bet vai paredzams, ka tie bija šie?
Nu, es domāju, ka beigās jau šie ir tie riski, jo kamēr tas mākslīgais intelekts dzīvo tikai datorā iekšā, nu, tad datoru var izslēgt, kurā brīdī. Bet, tā, ka viņš sāks staigāt fiziski apkārt, nu, tad jau būs grūtāk viņu izslēgt, kad būs miljonas atsevišķas roboti, kuros ir iekšā šeit procesorā.
Bet mēs virzāmies uz to, ka mēs varam sasniegt šo pasauli, un tajā pašā laikā mēs virzāmies uz to, kā pasargāt sevi no tādas pasaules.
Ne, nu, tā pasargāšana, protams, kad par to domā, bet vai to kāds var apstādināt, es neesmu diezko optimistisks, bet nu, varbūt, kad var, nu, tāpat tās kā ar kodola enerģiju un atombumbām tā tālāk, tomēr tur daudz ko nobremzē, nu, tagad gan pēdējos laikos atkal kodola reaktors Google pasūt, lai šo mākslīgo intelektu darbināt, tā kā nu, šī te cenšanās nobremzē tās sliktās sekas principā pastāv cilvēcē, bet, nu, tā, kad rodās jaunas problēmas, tad drusku attieksmi mīkstinās un tāpat tās jau, nu, jautājums vai kara laukā vajag lietot mākslīgo intelektu agrāk uzskatīt, nē, nu, realitāte ir tāda, ka to lieto.
Mārci, kā būs ar tiem riskiem un ieguvumiem?
Nu, dažiem, kad dažādi var interpretēt šo te Hintona brīdinājumu, bet viens no tādiem pavisam reāliem un šobrīd jau eksistējošiem. Guns jau teica, ka patiesībā mākslīgā intelekta risinājums mēs izmantojam ne tikai militāri, tur, lai drons atpazītu ienaidnieku un viņu iznīcinātu, bet šobrīd mākslīgā intelekta risinājumu lielvalstīs ir stratēģisku lēmumu pieņemšanā. Reāli viņi tur eksistē. Es nezinu, vai mēs esam pamanījuši vai nē, ka tikko Baidena Nacionālās drošības padomnieks, kas ir ļoti augsta ranga ierēdnis ASV valdībā, bija Ķīnā un viens no sarunu tēmām jautājām bija, vai mums ir iespējams lielvalstīm vienoties, lai pēdējo pogu tomēr nospiestu jebkurā gadījumā cilvēks. Jo šobrīd mākslīgā intelekta risinājumi ir tie, kas ļauj reaģēt daudz ātrākā jebkura cilvēku veidot organizāciju spēju reaģēt. Un ja rodās kaut kāda bīstama situācija starp lielvalstīm un mākslīgā intelektā, kā jebkurā programmā ir iespējams kļūdas un datu ievadā ir iespējams kļūdas, nepareizi interpretēt signālu un tā tālāk. Lai tomēr tā kā mēs atceramies Hruščova laikā, tas bija laikam ar Niksonu, ka viņiem bija tiešais telefons un pirms raķešu palaišanas tomēr lielvalstu vadītāji sazvanījās un vienojās, nu tad spiežam pogas vai nespiežam, ka lai šeit netiktu nodota pilnībā mākslīgam intelektam, tā ir šobdiena. Tas nav tas, ka tanī brīdī, kad mākslīgais intelekts iegūs šīs te apziņas īpašības, kur mēs, protams, varam teikt, ka kādā brīdī, nu, tā, kad viņš teiks, ka nu, es taču esmu par jums 10 reizes intelektuālāks, kāpēc man jums klausīt, bet arī šeit patiesībā ir, nu, man vienmēr ir prātā, kas varbūt nav tā kā no dzīves, bet Dena Brauna romāns, kuru es pavisam īstam arī izstāstīšu, sākotne, varbūt, ka klausītāji ir lasījuši. Tur bija mākslīgais intelekts, ja virtuālais asistents, kuram ļoti turīgs cilvēks, 3 vārdos, bija devis uzdevumu sagatavot publisko kampaņu, tāpēc, ka viņam ir paziņojums, kā glābt pasauli. Un romāna sižetā pēkšņi parādās ziņa, ka kāds grib šo te cilvēku tad galā pasākumā nogalināt, un notiek galā pasākums, uz skatos viņš tiek arī nogalināts. Kas to izdarīja? To izdarīja mākslīgais intelekts. Viņa virtuālais asistents, un nevis tāpēc, ka viņam radās šīs te cilvēciskās īpašības, viņš sāka nemīlēt savu vadītāju un tā tālāk, viņš vienkārši bija, un mākslīgam intelektam šobrīd nav vismazāko empātijas pazīmi. Tad mākslīgais intelekts, virtuālais asistents zināja, ka šim cilvēkam ir atlikt dzīvot 1 mēnesi. Un viņš izrēķināja, ka nu 1 mēnesi ātrāk nomirt nav liela lieta, bet ja tas notiks uz skatuves publiskā pasākumā, tad viņam dotais uzdevums radīt maksimālo publicitātes efektu tiks sasniegts. Līdz ar to viņš pēc labākās sirdsapziņas pildot cilvēka doto uzdevumu noved pie absolūti trakām lietām. Starp citu, viens no lielākajiem mākslīgā intelekta pētniekiem Kalifornijas universitātē Berklijā, viņš saka, ka ar mākslīgo intelektu būs precīzi tāpat kā zelta zivtiņa. Un stāsts par zelta zivtiņu ir tāds, ka nu, būs, var būt 3 vēlēšanās. Viņš saka, pirmās 2, katram no mums būs absolūti citāds, katram mums dzīvē kaut kas būs. 3. Viņš apgalvo, ka visiem viņi būs, viņa mums būs vienāda. Mīļā zelta zivtiņa vai mīļais mākslīgais intelekts izdara tā, lai 1. 2 nebūtu bijis. Tāpēc, ka tie uzdevumi, ko mēs varam formulēt šīm te, tehniskajām sistēmām mākslīgam intelektam, var novest pie sakām, kuras patiesībā mums ļoti, ļoti nepatiks. Un viens no iemesliem tas, ka mēs tā kā baidamies, ka viņš kļūs pa daudz patstāvīgs un viņam būs savi mērķi dzīvē, no otras puses mēs ļoti gribētu, lai viņam rastos kaut kāds empātijas pazīmes, lai lēmumu pieņemšanā tā nebūtu tā kā vienkārši tehniska uzdevuma izpildīšana.
Jo šobrīd tiešām izklausās, ka mēs runājam par kādu, nu, ja mēs cilvēku pasaulē salīdzinātu, ļoti, ļoti gudru, varbūt jautājums vai gudru īstais vārds, bet zinošu, informētu, bet absolūti neempātisku cilvēku, nu, kur absolut, patiesībā jā. Būtu diezgan bail komunikācijā.
Jā, un triviālu, un triviālu. Video statistisko. Video statistiskais ir ļoti gudrs un visu zinošs, bet video statistiskais dažiņi ir ļoti garlaicīgs tipiņš. Gundas iezīmē un iespējams man tagad nepiekritīs, bet manā sapratnē joprojām mākslīgais intelekts ir ļoti garlaicīgs tipiņš. Un runāties ar ChatGPT vienā brīdī paliek garlaicīgi.
Jā, Guntim būs noslēdzošais vārds, jo no vienas puses mēs sākām šo sarunu ar lieliem sasniegumiem, ar lieliem daudzsološiem solījumiem par to, ko nu mums mākslīgais intelekts jau patiesībā sākot savus pirmos soļus spērt pirms tiem 40 gadiem dod un sniedz, un tajā pašā laikā klausoties tagad, mēs nonākam pie tā, ka nu, tas ir garlaicīgs tips, no kura mazliet ir jāsāk baidīties. Gunti, būs tik ļoti pesimistiski vai tomēr ir kaut kādas tādas simpatizējošas īpašības, ko piedēvēsiet šim?
Jā, nu, es laikam esmu no tās kā grupas, kas uzskata, ka nu, tas nav mūsu spēkos apstādināt šo procesu, bet es domāju, ka kaut kādā mērā viņš varētu būt teikt, ka ir garlaicīgs šobrīd, jo šī te mašīna mācīšanās ir imitācija. pagaidām tā ir imitācija, bet viņa tāda nebūs mūžīgi, tā, ka mēs tuvosimies šiem te aģentiem, un tam līdzīgi viņi kļūst radoši, jo tagad mākslīgais intelekts var veikt pārlasi tajā saucamā inferences laikā un meklē tādā tu siena kaudzē, un tas ir tas, ko visi matemātiķi dara visu savu mūžu pa lielam. Viņš meklēs siena kaudzi, viņš iegūs emocijas, un viņš vairs nebūs tikai imitētājs, un tajā brīdī, nu, es nezinu, mums ļoti gribēsies viņa spējas no vienas puses, jo tas ir tas, ko mēs paši ikdienā darām no otras puses, protams, ka būs drusku bail no tām viņa spējām. Tā kā
arī saklaus diezgan tādu pesimistisku scenāriju, bet nu gribētos domāt, ka tomēr, tā kā minējāt, nu tas ir tas, kurš meklēs to adatu siena kaudzē, ka mēs spēsim ierobežot to darba lauku un vidi šiem garlaicīgajiem tipiņiem, kas spēja meklēt adatu siena kaudzē un ļaut viņam tikai meklēt tās adatu siena kaudzē. Bet izklausās pēc jums abiem, ka laikam nu tik rožaini nebūs.
Absolūti var piekrist Guntim, ka cerēt, ka mēs ar likumdošanu vai kā citādi apturēsim procesu vai ierobežosim procesu, nu tā nenotiek. Tas džins no pudeles ir izlaists un viņš dzīvos. Un mums tā kā būs vienkārši jāmāk saprātīgi ar viņu sadzīvot un izmantot viņu pozitīvās iespējas, nu un iespēju robežās kaut kā mazināt riskus, kuri būs. Ir jau tagad un neapšaubām nākotnē būs vēl vairāk.
Nu, paldies jums par šo sarunu, kurai ir jāliek punkts, bet, protams, ka jautājumi par mākslīgo intelektu bieži nonāk gan mūsu, gan citu raidījumu redzeslokā un par tiem vēl tiks runāts daudz, bet šajā stundā teikšu lielu paldies Mārcim Auziņam, fiziķim un Latvijas universitātes profesoram, arī Latvijas universitātes padomas priekšsēdētājam, kā arī Latvijas universitātes datorikas fakultātes profesoram un Latvijas universitātes mākslīgā intelekta laboratorijas vadošajam pētniekam Guntim Bārziņam, kurš mums pievienojās attālināt. Ar to raidījums ir izskanējis, paldies par to producentē Paulai Gulbinskai, mūzikas redaktors šajā stundā ir Ģirds Bišs, skaņrežijā bija Reinis Būdze, bet pie mikrofona šeit studijā Sandra Kropa. Mēs tiekamies jau rīt, visu labu!